Членовите на Сдруженијето Колидари веќе се подготвуваат за утрешниот ден за Бадниковата вечер, но се подготвуваат во пресрет на големиот христијански празник Божиќ. На кој начин сето тоа ќе биде одбележено, може би веќе предпоставувате, бидејќи не прва година, туку веќе 16-та година по ред, членовите на Сдруженијето Колидари организираат нешто, а тоа е нешто убаво на площадот. Повеќе за ова збинување и за овој настан ќе слушнеме од Киро Соларски, кој што го имаме на линија. Најпрвин, добро утро, добар ден.
Добро утро, добар ден и пожелувам се најво на вас и на вашите сцените слушатели и ви пожелувам се најво во претвените божишни празници. Тоа една порука која ќе биде, нели, кој е мото на овој празник, и се роди. Мене ми е драго што ете како постар човек од еден од основателите на ова сдружение, доживеав и 16-та година да го одбележим овој празник. И посебно ми е драго што ова година дефинитивно младите ја преземат организацијата. Значи, нашата цел да традицијата се настави и да ја настават по младите луѓе е завршена и успешно одиграна. Како и секоја година и ова година, ние веќе ги наводме таблоите гранчиња во атерот на селото на манастирот Сиздабел и таму беа осветено од страна на Светлоното лице и тие ќе бидат утре по 12 часот поделени на посадот по традиција на посадот пред Центарот за култура. Младите веќе ангажираат две музики за присутните граѓани на Куманово на посадот и тоа оркестар на трубачи и зурли и тапани по обичен лирик да може да се развесат и да одбележат овој значен датум за нашето православие. Ги повикам, користам овој момент, нели, кога се случим во вашето радио, да ги повикам граѓаните да масовно излеземе, да го одбележиме ова наистина големо за сите нас празнување и чествување. Ние во 11.30 по традиција исто така во Црковниот храм Свети Никола ќе ја осветиме Божичната повеќа, каде што и има златник, кој ќе биде додален, односно ќе се падне кај некој од присадните граѓани на площадот. Ви велам, навистина ми е задоволство и чест што сум член на едно вакво сдружение и што сум учесник во одржување на една ваква убава традиција.
Така е. Веќе сме сведоци за повеќе години наназад за одбележување на овој чин, односно на площадот на град Куманово, точно во 12 часот напладне на Бадниковиот ден. Дали има некои промени, измени од предходните години?
Единствено што немавме пријавено кум за ова година и управиот одбор на сдружението донесе одлука да сите бидеме кумови.
Па може би најубаво.
Па и изгледа дека е најубаво. Сите граѓани се кумови. Тоа е, нели, обшенароден празник, така да кажем. Меѓутоа, младите за наредната година веќе планираат да си најдат свој помлад кум кој ќе ги, нели, обединити тие млади сили, млади коледарчиња, како да ги кажем, нели.
Така е. Ви благодарам за повикот, ви благодарам за организацијата која што е повторно ја организирате во Куманово. Утре сите масовно во 12 часот на площадот во Куманово и имајте среќни празници. Христос се роди!
Христос се роди!